Krásný večer, krásný velikonoční večer. Dneska máme jeden ze svátků, předposlední, a sice velikonoční neděli 16. dubna 2017. A já mám samozřejmě pro vás připraveny velikonoční zprávy. Vladimíre, jsi připraven?
Já jsem připraven.
Vždy připraven.
Já jenom koukám tady, proč to hraje tak potichu, musíme to nějak seštelovat potom.
Já jenom tak na začátek, pamatuješ, když jsme byli v Paříži o Velikonocích v roce 2014. Čeho jsi si všim, že tam neznělo? Byly Velikonoce a my jsme neslyšeli ani jednou, že by zvonili zvony.
No, neslyšeli, ano.
Oni totiž byli v tom Římě.
No, ale my jsme tam byli až po Velikonocích nebo před?
My jsme tam byli o Velikonocích.
O Velikonocích. Ale oni by ty veliké zvony by měli se vrátit zase dneska v neděli, ne?
Ne, tam se vrací v pondělí.
Pondělí, aha.
A v úterý už jsme to nestačili zaregistrovat, takže se vrátíme sem zpátky. No, nicméně ještě zůstaneme trošku v té Evropě a podíváme se do Itálie. Když máme ty Velikonoce, představ si, že papež, já říkám antipapež, František prohlásil, Ježíš se pro nás stal ďáblem a hadem, tak explozivní situaci církev nikdy nepamatuje. Něco, co přesahuje všechny meze. Mnoho je těch, kteří se dnes v církvi chytají za hlavu, protože se zde děje něco, co nikdy neexistovalo. Za 2000 let se vystřídalo mnoho papežů různých typů, ale zatím se nevyskytl papež, který by ve mši, v homilii, pronášel věty, jaké by z úst kohokoliv jiného byly považovány za rouhání. Předevčírem například Bergoglio u svaté Marty použil výrazu, při které musí každému přeběhnout mráz po zádech, i když pak nemá odvahu cokoliv říct. Když komentoval zcela absurdním způsobem biblickou pasáž o hadu, kterého Mojžíš na poušti vyzvedl, je to číslo 21, 4 až 9, a tvrdil, že Ježíš se pro nás stal hadem a ďáblem. Doslova, jak může někdo říct, že Ježíš v uvozovkách se stal ďáblem? Podle křesťanské nauky vzal Ježíš na sebe všechny hříchy nás všech a zaplatil za všechny jako obětní beránek bez poskvrny. Takže svatý Pavel píše, s tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my byli skrze něho spravedliví u Boha. Ale říct o Ježíši, že se stal ďáblem, je něco naprosto jiného. Syn Boží se stal člověkem, aby lidi vykoupil. Nestal se ďáblem, aby vykoupil ďábly, kteří, když na něho pomyslí, jsou zcela zachváceni neuhasitelnou nenávistí k Bohu. Je zcela nepředstavitelné, jak může papež říci něco podobného o Ježíši. A ještě jenom takový malý dovětek k tomu. První, co nám přijde na mysl, je teologická ignorance. Je pravdou, že papež Bergoglio není kulturně vytříbený a je jednou z mála osob, které se staly kardinálem a pak papežem bez doktorátu teologie. Ale především, když je někdo tak nepřipravený v teologii a tak nerozumný, že se vyjadřuje na hranici rouhání, pak je lepší, aby se vyhýbal velkým úkolům v církvi, protože pak si počíná jako kluk, který neovládá ani auto a chtěl by řídit Boeing. Tak co říkáš na tato slova?
Biskupové Timotej a Metoděj, patriarcha Eliáš, ale i další duchovní a i někteří katoličtí duchovní už dnes nepokrytě říkají, že Francesco Bergoglio je lží papež a že tam byl nasazen spolkem zednářským, také dostal první blahopřání pozvolení po konkláve od šéfa italských zednářů. A já se vůbec nedivím, že on je to heretik, on je to kacíř a vůbec to není sluha Boží, tak proto já jsem nikdy v životě, ač agnostik, neslyšel o tom příměr a vycházející navíc z evangelií, že by se stal Ježíš Kristus hadem. to, protože had je v křesťanské mytologii synonymem zla. Takže to jsem nikdy neslyšel. A jsem přesvědčen o tom, že tento papež tam byl dosazen jenom proto, aby zničil katolickou církev a aby pomohl zničit i Evropu a její evropskou civilizaci.
No, hlavně pracuje pro globalisty a pracuje pro NVO. A zítra u nás vystoupí biskupové Timotej a Metoděj, takže určitě o tom budeme také mluvit. Podíváme se na další zprávu. Tak už to začalo. Skupina muslimů zaútočila železnými tyčemi na procesí křesťanů ve Španělsku. Banda muslimů za pokřiku Allahu Akbar zaútočila na křesťany v španělském městě Sevilla, slavící Velikonoce. Útočící muslimové zranili desítky lidí a ničili křesťanské symboly. Muslimové byli vyzbrojeni železnými tyčemi a s nimi zaútočili na procesí křesťanů. Tohle je dnešní multikulturní Evropa a projev budoucnosti v Evropě s muslimskou nadvládou. Toť vše.
Já se jenom divím těm křesťanům, že se, a vůbec Evropanům, že se nebrání. Protože tady je naprosto jasně vidět, že ti muslimové nemají žádné ohledy, žádné lidství u nich není. Oni sem jdou nás zničit a tak nás ničí. A jestliže budou naše vlády se stavět proti tomu, aby se lidé v Evropě mohli bránit, pak je potřeba se vypořádat s těmi vládami a i s celou Evropskou komisí a Evropskou unií. Protože já si nedokážu představit, abych se nechal mlátit někým, kýmkoliv železnou tyčí. A tím, že nás se chtějí ti moci páni z Evropské unie odzbrojit, tak jim to je stejně platný nic. Protože podívejte se na dobu husitskou. Neměli zbroj, neměli meče. Okovali si cepy, narovnali si kosy a jak ovládali bojiště. Jde to i bez zbraní, ale musíme si vymyslet zbraně svoje vlastní a musíme se bránit. Já to jinak nevidím a říkám to už delší dobu, že se musíme těmto nájezdníkům bránit.
Tak teď se podíváme na příspěvek Petra Hampa z Europortálu. Neděláme si srandu kvůli útokům islamských teroristů ve Švédsku, chtějí omezit dopravu automobily. Zatímco po českých sociálních sítích běhají vtipy o tom, jak se s těmi nebezpečnými vražednými auty by se mělo něco dělat, Švédové říkají to též, ale myslí to vážně. Aftonbladet, což je jeden z největších skandinávských deníků, ve svém úvodníku požaduje omezení automobilů, protože se z nich snadno může stát vražedný nástroj. V podstatě navrhuje zákaz vjezdu do všech oblastí, kde je víc lidí. A přemýšlí nad různými variantami, jak zajistit zásobování obchodů bez aut. Takhle to vypadá, když má mozek člověka zakázáno vznášet některé hypotézy. Například o vztahu mezi islámem a zabíjením. Takže pak zoufale hledá příčinu kdekoliv jinde. Mimochodem, my se švédským zoufalcům smějeme. Ale jak myslíte, že zvenku působí země, jejíž obyvatelé na švédský případ hledí a nejsou schopni prosadit ani zavření hranic? A zákaz islámu. Myslíte, že působíme méně tragikomicky? Toť otázka.
Tak já bych tomu jenom dodal. Ano, namísto toho, abychom trestali viníky a to, co nejpřísněji, tak zakážeme auta. Za chvíli budou smět jezdit auta jenom muslimové a Evropani budou muset chodit pěšky anebo jezdit hromadnou dopravou, kde budou snadným terčem jejich útoku. Já tomu přestávám rozumět. Co to je za lidi, kteří uvažují o tom, aby zničili vlastní národ? A ono, co se dívíme, Švédsko je totiž vzorovou zemí nového světového řádu. Tam jako první zavádějí třeba čipování lidí a Švédové ještě tomu tleskají. Zavedli tam s nově narozeným dětem ten nepodmíněný příjem a někteří tomu tleskají. Teď se tam budou snažit prosadit zákaz platby v hotovosti a někteří tomu budou zase tleskat. Já jim nerozumím.
Podíváme se na Další zprávu, a sice do Ameriky. Desítky tisíc Američanů v sobotu protestovali v ulicích amerických měst proti tomu, že americký prezident Donald Trump odmítá zveřejnit svá daňová přiznání, informovala o tom agentura Reuters. Zveřejňování daňových přiznání byla podle ní v předchozích 40 letech běžná praxe amerických prezidentů. Lidé za zveřejnění Trumpových příjmů demonstrovali například i ve Washingtonu, Chicagu, Seattlu, Austinu. S výjimkou Berkeley byly pochody ve všech městech poklidné. Právě v tomto městě se do sebe brutálně pustili Trumpovi zastánci a odpůrci a došlo na tvrdé rány z obou stran. Zadrženo po incidentu bylo nejméně 20 lidí. Oleje do ohně vášní přilila i kauza Rayton, o které občanské právo informovalo. A zatímco čeští dobyvatelé renty dojí daňové poplatníky zejména pomocí mamutích dotací na fotovoltaiku, které politici schválili a hned si sami postavili elektrárny, jež na papíře mají více sluníčka než v Kalifornii, tak nový nájemník Bílého domu na to šel po rychlém rozkoukání pochopitelně tradičně brutálněji. Začal střílet drahé rakety od firmy Rayton, kterou spoluvlastní, na Syřany. Útok samotný se obratem projevil na tržní ceně akcií Raytonu na burze, které reagovaly posílením o bezmála 2%. Jak dodává euro.cz, tržní hodnota firmy v ten okamžik posílila o celou miliardu dolarů. A rostly i další ceny akcí amerických zbrojařských firem. A protože s jídlem roste chuť, tak už americká flotila pluje ke Korejskému poloostrovu. Trumpův mluvčí Jason Miller v prosinci 2016 sice řekl The Post, že Trump likvidoval všechna svá aktiva, avšak dosud jsme proto neviděli žádný důkaz a žádný důkaz neuvidíme nejméně do roku 2018. Pokud budou soukromé banky, zbrojovky a žoldnéři, budou i války, konstatoval nikdy neporažený vojevůdce maršál Radecký. Ale třeba se mýlil a dnešní liberální společenství vědci tomu rozumí lépe a vše nám vysvětlí právě třeba České televizi.
Donald Trump je obrovské zklamání nejenom pro nás, ale především pro miliony amerických voličů. Jasně se to ukázalo v tom pořadu Alexe Jonese. Alex Jones byl jeden z těch, který pomohl Donaldu Trumpovi do prezidentského křesla v kampani a byl z toho totálně špatný. A to jsme ještě nevěděli, tuto informaci, že on má podíl v té firmě, která vyrábí to májovky, no tak proto je tam začal pouštět a proto jich tam pustil rovnou 50. I když pravděpodobně S-300 nebo S-400 těch 36 toho mávku zlikvidovali, tak i tak na tom, jak je vidět, Trump vydělal. Znova říkám, já jsem před Trumpem takhle řeknu to. Já jsem byl rád, že nevyhrála Clintonová, protože jsem se obával, že kdyby to vyhrála Clintonová, tak je okamžitě válka s Ruskem a přeroste do světové války. Věřil jsem slovům Donalda Trumpa, že chce s Ruskem jednat. Jak je vidět, tak ty jestřáby, váleční jestřáby, ovlivnili jeho nejbližší, to znamená nejenom dceru, ale i zetě, protože to je sionista napojený na banky a Donald Trump se jim ubránit nedokáže. A tak se obávám, aby se z Donalda Trumpa nestal prezident, který bude přesně v intencích Johna Fitzgeralda Kennedyho, který byl sice velice oblíbený, ale za jeho vlády vypukla válka ve Vietnamu a podpořil ji až jeho nástupce Lyndon Johnson. Takže obávám se, aby Trump nebyl tím prezidentem, který rozpoutá válku.
Tak a teď se podíváme na vlastence Orbána versus Sereš. Orbán říká, pojďme se podívat na naše vlastní dějiny. Pokud by Maďaři dobrovolně přijali diktát z Bruselu nebo diktát některých amerických miliardářů, byl by v Maďarsku klid, ale maďarské dějiny jsou dějinami boje za svobodu. Nenecháme jiné rozhodovat o tom, jak máme žít, prohlásil maďarský premiér Viktor Orbán. To je podle jeho slov pro Magyar Idők také důvod, proč se rozhodl zasáhnout proti soukromé středoevropské univerzitě George Sereše, která sice působí v Maďarsku, ale sídlo má v New Yorku. Orbán je přesvědčen, že se Sereš nepřijatelným způsobem vněšuje do maďarských záležitostí. Navíc prý podporuje migrační krizi, která ohrožuje Evropu a podle Orbána je povinností maďarského státu čelit tomuto nebezpečí, protože tady podle Orbána jde o osud Evropy. Sereš a lidé kolem něj tvrdí, že bojovat proti migraci je nemorální a uprchlíkům je třeba pomoc, ale právě to je podle maďarského premiéra problém. Cizí peníze slouží cizím zájmům, ví Orbán. Z toho pohledu má Orbán pochopení pro vystoupení Britů z Evropské unie. Vyšegrád je polem stability a přitahuje další země, které s ním posilují vazby, to však může narušit předseda ANO, bude líp Andrej Babiš, který Serešovu univerzitu zve do Prahy, ačkoliv před volbami takticky tvrdí, že je proti nárůstu migrace. Po případných vítězných volbách, ale dle konzultovaných top politiků otočí. Podobně jako otočil ve věci socialismu, který společně s částí důstojníků tajné služby zradil a vrhl se do náruče.
Ta choroba je strašná věc. Ano. Já jenom dodám, že Babiš je dvojnásobný stebák, nejenom český, ale dá slovenský, ale i český. A já se omlouvám, ale já se toho nezbavím. A no. Že po volbách, pokud by se stal premiérem, tak otočí i v té otázce migrace, ale hlavně už teď jsem zve Serešovu školu a to je jenom další pátá kolona pro migraci.
Tak bohužel, ale i další kandidáti na prezidenta mají podobný názor. Zrovna tak by je pozval tu středoevropskou univerzitu do Prahy i Drahoš a dále Horáček, no a další podržtaškové Sereše.
Opravdu ten Drahoš, to je člověk, který si dovolí říct o českém národu, že to je lůza a že by vůbec neměl volit prezidenta a teda ten člověk se chce ucházet o funkci prezidenta. Stejně jako hazardní hráč Horášek. Já jsem přesvědčen o tom, že český národ nestratil stejně jako před 4 lety nebo 5 lety nestratil pod sebe záchovy přes 4 lety, protože to bude příští rok, takže znovu zvolí prezidenta Miloše Zemana. Ono nám totiž, vážení, nic jiného nezbývá.
Tak chviličku počkáme, protože nám tady zlobí trošku technika.
Tak ona nezlobí jenom technika, ona zlobí i moje zdraví, protože už týden jsem nemocný a nemůžu se toho zbavit. A zkouším všechny možné léky a lektvary a ono to je pořád a pořád prdplatný, jak říká klasika ve filmu.
Vladimír, musíš být lepší pacient. Asi nejsi úplně tak vzorný pacient.
No, nemůžu být lepší pacient, když mám práci na záhradě, jak to musím udělat.
No, já jsem nemyslela práci, já jsem myslela jiné věci. No, podíváme se na další zprávu a snad už to bude trošku klidnější. Jinak je pravda, že Vladimír se léčí, teď má jitrocelový sirup.
Od Jendy Sopavy, Jendo, děkuju. Snad mě to zabere, protože já se toho kašlu už týden nemůžu zbavit.
Tak a podíváme se do Ankary. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ještě před sečtením všech hlasů odevzdaných v dnešním tureckém ústavním referendu přivítal jeho výsledek a poděkoval národu. Po sečtení 98% hlasovacích lístků zastánci ústavních změn, které dají hlavě státu větší pravomoce, mají 51%. Německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel dnes uvedl, že je dobře, že referendum o změnách v ústavě skončilo a vyzval k zachování klidu a rozvahu. Erdogan podle tureckého listu Riad už volal tureckému premiérovi Binali Yildirimovi a šéfovi opoziční nacionalistické strany Národní akce MHP Devletu Bahçelimu. Poblahopřál jim k výsledku referenda, který podle něj je jasný. Poděkoval zároveň lidu a ukázal svou vůli, uvedl prezidentský úřad. Prezident Recep Tayyip Erdogan ústavní změny hájí s tím, že přinesou stabilitu a prosperitu zemi. Oponenti se obávají, že to povede k autoritářské vládě jednoho muže. Sčítání výsledků ale už kritizovala opozice, která bude žádat přepočítání až 60% hlasů. Informovala o tom agentura Reuters odvoláním na místopředsedu Lidové republikánské strany CHP Erdala Aksingera. Další člen vedení této strany, Bülent Tezkan, dnes už dříve kritizoval Národní volební komisi za to, že umožnila sčítat i hlasy bez razítka. V předchozích volbách byly takové hlasovací lístky považovány za neplatné. Komise se hájí tím, že volební komisaři za správnost a platnost hlasovacích lístků a obálek dohlížejí ve volebních místnostech. V minulých volbách hlasy bez razítka za platné považovány nebyly. Dnes mohlo v Turecku hlasovat 55,3 milionů voličů, již dříve mohli odevzdat svůj hlas necelé 3 miliony Turků žijících v zahraničí. Výsledek dnešního tureckého referenda o ústavních změnách bude respektován, ať bude jakýkoliv, prohlásil to turecký premiér Binali Yildirim, který přišel svůj hlas odevzdat a v Izmiru na západě země. Pokud voliči navrženou ústavní reformu podpoří, budou významně posíleny právě ty pravomoce, o kterých jsme již mluvili. A že to tak dopadne, zcela určitě. I kdyby to neměla být pravda, i kdyby tam měly být nějaké problémy, co se týká toho, že hlasy byly špatně sčítány, že tam byly neplatné hlasy, tak já si myslím, že Erdogan si to určitě ustojí.
Toto referendum v Turecku pod diktátem Erdogana a jeho ozbrojených sil, protože tam dohlíželi na klid prý ozbrojené síly a tak mě připomínali volby za minulého režimu. Tam také museli jít všichni k volbám a nemohli volit jinak než Národní frontu. Takže já jsem se vždycky strašně bavil, když jsem četl potom po volbách, že 99,9% voličů vyjádřilo souhlas s kandidáty Národní fronty. A já jsem říkal, Hergot, tak by mě zajímalo to, ta jedna desetina. Tady, u toho referenda v Turecku, to bylo jasné taky dopředu, že to dopadne tak, jak si přeje Erdogan. A co to bude znamenat? V Turecku přestala a skončila demokracie i hra na demokracii, a nastoupil čirý a bezbřehý diktátorský režim člověka smýšlením podobného Adolfu Hitlerovi. To je Turecko.
Všem si, že se vůbec nemluví o tom, že by tam byli nějací mezinárodní komisaři?
Vůbec se o tom nehovoří, protože tam žádní nebyli. A aspoň já jsem neslyšel, že by tam nějaká...
Že by si to dovolil
tam jít. Ale co jsem četl, a ty jsi to četla sama předtím, že už na 60 tisíc odpůrců po tom puči, který si byl vyprovokovaný schválně, tak už přes 60 tisíc odpůrců z řad vojáků, kantorů, inteligence je ve vězení s dlouholetými tresty, nebo jim hrozí dlouholetý tresty. A tím si Erdogan v podstatě takhle uklidil nebezpečnou opozici. No a ty lidé, když to viděli, jak mizely celé rodiny, tak si nedovolili nedat ten hlas jemu. Je to, jak říkám, Erdogan je přesně ten typ člověka, jako byl Adolf Hitler. A mám z něj stejné obavy.
Oni tam byli i nějaké teda excesy, byli tam dokonce v rodině se tam poprali a samozřejmě tak jako jsou to horké hlavy a něco se tam semele, že byly tam výbuchy a tak dále. Takže a mají blízko ke zbraním. Takže není to úplně tak jednoduché, ale v globálu se dá říct, že prostě nebyla šance, že by nevyhrál, že by nebyly posíleny ty pravomoci.
Že by neuspělo to referendum.
Tak.
To bylo naprosto jasné, že uspěje to referendum. A i kdyby neuspělo, tak by uspělo.
Tak to. Podíváme se na další zprávu. Počet mrtvých při sobotním útoku na konvoj v Sýrii stoupl na 112. Nejméně 112 lidí zahynulo při sobotním útoku na konvoj autobusů v Sýrii s odvoláním na syrskou exilovou organizaci ochránců lidských práv. O tom informoval server České noviny. Připomněl, že v sobotu se hovořilo o stech mrtvých podle SOHR, ale není ještě bilance konečná. Podle serveru došlo k útoku na místě, kde čekali lidé evakuovaní z několika lokalit. Sebevražedný atentátník odpálil nákladní auto s výbušninou u kolony 75 autobusů. V nichž byli převážně šíčtí obyvatelé vesnic Fua a Kafraja, kteří čekali na vpuštění do Chalabu, tedy Alepa. Podle SOHR bylo 98 obětí z těchto šítských vesnic. Jejich evakuace je součástí výměny, v jejímž rámci se přemisťují civilisté i opoziční bojovníci ze 4 obléhaných měst a vesnic. Týká se rovněž měst Zabádány a Madája, obléhaných spojenci syrské armády. Agentura AFP napsala, že evakuace má dnes pokračovat. Je to obrovské množství autobusů. A
takhle, ona to je v první řadě, je to v podstatě velký ústupek Bašára Asáda, protože on, aby zachránil civilisty, který oni pouštějí, tak musel přistoupit na to, že musí tam z těch oblastí jít i ti zbouřenci. A oni se stejně vmísli do těch řad. Nicméně, jak je vidět, tak někteří šílenci z řady Islámského státu se s tím nedokázali srovnat a raději odešli k 70 panám Kaláhovi i spolu s těmi nešťastnými obětmi.
Podíváme se na další zprávu, a sice do Anglie, na Borise Johnsona, který nemůže najít svou politickou tvář, jak říká Puškov. Ruský senátor Alexej Puškov má za to, že hlava britského ministerstva zahraničních věcí Borise Johnsona nemůže najít vlastní politickou tvář. Johnson nemůže najít politickou tvář. Jednou žádá nové sankce, po druhé zas zve Ruskou federaci do západní koalice. Účes si našel, ale tvář zatím nedokáže, napsal Puškov ve svém miniblogu na Twitteru. Britský ministr zahraničí učinil totiž prohlášení, že hodlá požádat na schůzce hlav mezi MZV zemí G7 zpřísnění sankcí proti Rusku. Podle výsledků schůzky prohlásili ministři zahraničních věcí Francie a Itálie, že v Luce nebylo přijato rozhodnutí o rozšíření sankcí proti Rusku a Sýrii. V neděli ale navrhl Johnson Rusku, aby bojovalo s teroristickou frontou Islámský stát v Sýrii na straně mezinárodní koalice vedené USA. Tak já ještě k tomu pak mám jednu zprávu.
Já bych tomu dodal jenom jednu věc. Musíme si uvědomit, že po Brexitu je britská zahraniční politika ve velmi složité situaci. Oni zároveň nechtějí platit ty nesmyslné sankce, které jim dala bláznivá Evropská komise, to se na to vykašlou, to je celkem jasné, ale oni musí, aby si udrželi úroveň, hospodářskou úroveň, aby udrželi bilanci, tak musí vycházet vstříc Spojeným státům, protože oni jsou spojeni pupeční šňůrou. Uvědomme si, že anglická banka a vůbec systém bank Goldman Sachs ovládá většinu bank ve Spojených státech, takže jsou propojeni pupeční šňůrou. A oni musí hovořit to, co říká Washington. A protože Washington říkal nejdřív jednu věc Donaldem Trumpem, teď se to otočilo, tak oni to musí dělat taky. Ale každopádně je to přesný odraz toho, jak se točí, jako víte, na kórovice Donald Trump, který prohlašoval nejdřív, že s Ruskem nebude teď jakoby bojovat, teď, že je potřeba zvýšit jejich sankce. Nejdřív řekl, že NATO je přežilá anachronistická organizace, teď, že se musí modernizovat, A podle toho postoje americké toho administrativy a prezidenta musí reagovat i britský ministr zahraničí.
Však také o něm prohlásili, že je washingtonský pudlík. No, ale k tomu ještě musíme říct jenom, že Johnson měl už dvakrát být v Moskvě a vždycky tato návštěva byla odložena. A Theresa May se k tomu vyjádřila, že ho zatím nepustí k těmto rozhovorům. Ale je to opravdu jenom takový kolotoč kolem Washingtonu, jak říkáš. Podíváme se, jak na jeho nabídku, tedy Borise Johnsona, jak odpověděli v Radě federace. Západní koalice by se měla připojit k Rusku a jeho spojencům v boji s terorismem v Sýrii, protože právě oni reálně bojují s terorismem, řekla RIA Novosti v neděli první místopředseda Rady federace pro obranu a bezpečnost Fran Klincevič. Britský ministr zahraničních věcí Boris Johnson navrhl Rusku, aby si zvolilo správnou stranu ve sporu a připojilo se ke koalici západních zemí v boji s Islámským státem. Britský ministr to napsal, jak jsme již říkali v článku pro Telegraf. Nemyslím si, že připojení k západní koalici, která pouze imituje boj s Islámským státem, by bylo tou správnou volbou, řekl ruský senátor. V daném případě bych chtěl připomenout slova, která sice ze zcela jiného důvodu pronesl hrdina kultovního sovětského filmu Brilliantová ruka, ale kde pak, radši vy k nám, zdůraznil Klincevič. Takže uvidíme, jak na to bude Boris Johnson reagovat na tuto nabídku, aby se připojili k Ruské federaci.
Ono se tam jedná ještě o jinou věc. Jak známo, Donald Trump změnil názor i na Bašára Asáda. Ještě týden před tím vysláním střel s plochou dráhou letu Tomahawk říkal, že je potřeba se s Asádem domluvit, protože je to legitimní hlava státu. Teď zase říká, že je potřeba svrhnout, protože mu to nakukala dceruška, která je pod vlivem senátora McCaina a sionistů a dalších jestřábů. Takže oni, ty Britové, teď usilují o to, nebo nabádají, aby Rusové se dali do holportu, nebo dali do jedné roviny s těmi Američany, to znamená bojovat proti Islámskému státu, ale podporovat tu zvanou umírněnou opozici, která by měla mít klid na své bojové akce a která by měla svrhnout Bašára Asáda. K tomu navádí Boris Johnson ruskou stranu. A protože Rusové nejsou šílenci, tak se mu musí za tady ty slabomyslné návrhy vysmát.
No a teď se ještě podíváme na to, jak ti anglosaští pudlíci, jak se snaží a na co všechno nepřijdou. Média se dozvěděla, že úřady se snaží zbavit Asadovu manželku britského občanství. Členové britského parlamentu se obrátili na ministerstvo vnitra s požadavkem, aby manželka syrského prezidenta Bašára Asada Asma byla zbavena britského občanství, informuje Sunday Day Times s odvoláním na konkrétní zdroje. Podle údajů britského listu o to požádalo několik členů parlamentu a také v zemi žijících Syřanů v sobotu. Asma Asadová se narodila v Londýně a má jak syrský, tak i britský občanský průkaz, tak tedy občanství. Jak zdůrazňuje Sunday Times, to, že má druhé občanství, poskytuje britským úřadům právo zbavit manželku syrského prezidenta občanství Spojeného království. Člen parlamentu Velké Británie Nadhim Zahavi prohlásil, že Asadova manželka je vozovka součástí propagandistické mašinérie páchající válečné zločiny a vyzval k pronásledování Asada všemi možnými způsoby, mimo jiné i prostřednictvím nátlaku na jeho manželku.
A to je zajímavé, ona to je rodilá Angličanka. Ona se narodila v Anglii a podle anglických zákonů tady je Angličankou. Ono to je i u nás, když se tady u nás narodí nějakým cizincům dítě, tak je to rodilý Čech a má české občanství automaticky. A je zajímavé, že ti též po politici nevolají o tom, aby bylo zbaveno dvojí občanství to velké množství muslimů žijících v Londýně a v Anglii, který mají jak anglické, ty, co jsou tam delší dobu, tak třeba turecké nebo nigerijské, nebo má dvojí občanství, to jim nevadí.
Mohl by to být dobrý precedens právě pro ty přistěhovalce, kteří mají dvojí občanství a páchají nějaké teroristické nebo nějaké násilné činy, tak vidíš, to by se třeba potom mohlo
hodit. To by se
hodit.
Mělo hodit i na starostu Londýna Kána, protože on je jeden z těch, kteří mají dvojí občanství. Ale jak vidíš, tak kdo chce psa být, hůl si vždycky najde.
No tak já když vidím Borise Johnsona a vidím Kána, tak skoro mezi nima není žádný rozdíl, co se týká úlisnosti. Podíváme se do Sýrie. Teroristé ostřelovali centrum Damašku, dvě osoby zahynuly, sedm bylo zraněno. Žena a dítě zahynuly v neděli během minometní palby ze strany ozbrojenců na centrum Damašku, oznámila syrská satelitní televize. V Damašku teroristé ostřelovali náměstí u Majovců. Zahynula žena a dítě. Dalších sedm lidí utrpělo zranění různého stupně závažnosti, oznámila televize. Takže bohužel v Sýrii je to stále horké a stále se tam bojuje a rozlišit teroristu od umírněného nebo občana, který nemá zájem páchat a žije řádným životem, je těžké.
Ale je strašně smutné, že se to už přeneslo přímo až do hlavního města, kde do té doby byl klid. Já jsem zrovna minulý týden viděl nějaké video, které natočil Patrik Kajzer, myslím, právě z Damašku, a tam ti lidé žili normálním životem a tvrdili, ano, sice tady válka je, ale život přece nad válkou musí zvítězit a proto tady žijeme normálně. Bohužel ti teroristé nectí vůbec nic a dostali se i do Damašku a Bašar Asad bude muset teď hod zpřísnit, velice zpřísnit kontroly a udělat opatření, aby se tito teroristi, kteří tam chtějí zabíjet, aby se tam dostávali s daleko většími obtížemi.
A teď se podíváme na opravdu zajímavou zprávu s názvem Američané musí prosit Rusy, aby mohli létat nad Sýrií, jinak by byli sestřeleni. Platnost memoranda mezi Ruskem a Spojenými státy o předcházení incidentů ve vzdušném prostoru Sýrie je i nadále pozastaveno. Washington však využívá jiné dostupné kanály pro spojení s Moskvou, oznámil to ruský vojensko-diplomatický zdroj, který byl citován světovou zpravodajskou agenturou Sputnik. Syrské nebe je podle měřítek vojenského letectva malé. Proto nás americká strana jinými zatím dostupnými kanály částečně žádá o povolení ke vstupu do té nebo jiné zóny syrského vzdušného prostoru. Chápeme důležitost zajištění bezpečnosti letů a proto jim často vycházíme vstříc, ale nic víc, cituje Russia Today zdroj. Podotkl, že Rusko bere v úvahu údaje letů letadel mezinárodní koalice, která je vedená SS při sestavování leteckých tras pro své letectvo. Koalice podobné prvky kontroly v Sýrii nemá a proto logicky nyní nemá údaje o trasách, bojových informacích ani oblastech akce našeho nebo syrského letectva. Takže to vysvětlil zdroj. Je to zajímavá zpráva.
Já jenom připomínám našim posluchačům, že zkrátka SS není
je syrské.
To jsou Spojené státy. SS zkrátují Spojené státy.
Děkuji ti.
A protože to má evokující s německým fašismem. Ono to je tak blízké, že jo. Jenom vysvětlení. Potom náletu těch tomávků, tak Rusko mělo komunikační kanály mezi všemi letadly Ruské federace, Američany a Syřany a komunikovali spolu, takže slyšeli všichni všechno. Jakmile vyletělo na ten kamuflovaný plynový útok ty tomahavky, a my už víme, že potřeboval si Donald Trump pravděpodobně zvednout úroveň svých majetků, protože má firmu, která je vyrábí, tak Rusové okamžitě udělali jednu věc, že tento komunikační kanál zrušili. a tím pádem se nemohli Američani domluvit s Rusy a podle mezinárodního práva letadla cizí mocnosti, která vlétnou nad cizí území bez toho, aby dostala povolení, jsou považovány všude na světě za agresory a nepřítele a můžou být sestřeleni, nebo sestřelena na letadla. No a právě to byl účel rozhodnutí Vladimíra Putina, aby zrušil tyto komunikační kanály, a proto oni to museli udělat, jak říká, jinými cestami. No a jak jsou jiné cesty? No, zřejmě přes mobilní telefony.
Zřejmě.
Je to neoficiální samozřejmě.
Tak určitě na sebe nekřičí.
No tak třeba si dávají kouřový signály, co já vím.
No já bych ho potřebovala teďka, ten kouřový signál, protože opět mi tady vypadává technika. Nevím, jako, co se děje. Nějak se telefonu nechce se nám pustit.
Tak počkej, není to chvíličku. Nějak vybité?
Ne, je to nabité. Ale bohužel zřejmě mnoha informacemi, takže se nám to tady šprejcuje. No, nicméně podíváme se, přece jenom si to dalo trochu říct. Takže snad nesklame. Tak podíváme se do Koreje, jestli nám to naskočí.
No tak tam to bylo taky průšvih té Koreji.
Ano, už to máme. Takže v sobotu 15. dubna slavili v KLDR Den slunce výročí narození zakladatele republiky Kim Ir-sena. Svůj dárek severokorejskému lidu nabídl také Donald Trump, vyslal ke korejskému pobřeží mohutnou eskadru v čele s letadlovou lodí Carl Vinson. Americký prezident pohrozil útokem na KLDR v případě, že Kim Jong-un uspořádá slavnostní ohňostroj v podobě zkoušky balistických raket. Severní Korea je problém a tento problém bude překonán, vysvětlil pán Bílého domu. Celý minulý týden soutěžili ruští experti v popisu válečných scénářů, ale většina panikářů udělala základní chybu. Mají za to, že Severní Korea je v podstatě totéž, co Ukrajina a Sýrie, jenže na druhém konci světa. Ve skutečnosti je konflikt kolem Severní Koreje unikátní. Existuje tam vysoká úroveň nebezpečí, ale nízká pravděpodobnost vypuknutí reálné války. Tak já to zkrátím. Bohužel Kim Jong-un se snažil o to, aby předvedl balistickou střelu, ale bohužel po několika vteřinách po vypuštění se, jak to bylo, řekl.
Vybouchla.
Tak.
Tak ono, abychom to uvedli na pravou míru. Ten den slunce je datum z tého výročí narození zakladatele KLDR.
A to už bylo 106 let.
106 let.
No, začali, ano.
Začali to, když mu bylo 100leté výročí, tak začali nazývat den slunce. A takže už je 106. výročí Kim Ir-sena. A oni chtěli toho uctít balistickou střelou. Nebyla to pravděpodobně podle expertů mezikontinentální střela, to znamená, nebyla to ta raketa, která by dolítla až do Spojených států, byla to nějaká jiná balistická střela, ale ono se jim to nepovedlo a po několika vteřinách jim ta raketa vybouchla. A já bych nechtěl být v kůži těch inženýrů, kteří to připravovali, protože Kim Jong se dokáže strašným způsobem mstít. Podívejte se, jak naležel se svým vlastním bratrem, když ho nechal otrávit.
Tak my nevíme.
Byl to on.
No tak já, je to možné, ale nebyla jsem u toho, nemám ty informace, že samozřejmě, že se hodí, aby se právě ta, jako jeho osoba označila, co by vrah.
On totiž si nerozuměl s tím svým bratrem, a ten jeho bratr byl bon vivant, ten žil na vysoké noze a dělal mu tomu přísnému Kimovi, dělal, nebo Komovi, nebo jak se jmenuje, tak mu dělal ostudu. A no, to je jedno, jak to dopadne, ale každopádně jeho strýc, který ho podporoval, tak jeho strýc, jakmile se dostal k moci, tak byl obžalován a popraven. Takže on se neváhá popravovat i členy rodiny. Takže znova říkám, nechtěl bych být v kůži toho inženýra, který měl na starosti start a tuto balistickou raketu.
Ale celá ta eskalace byla opravdu velmi nepříjemná. Myslím, že to nebezpečí, které tam hrozilo, všichni zodpovědní lidé si uvědomují, že třetí světová válka by byla katastrofa. A vem si to jenom, že třeba Soul je 50 kilometrů od hranic se Severní Koreou, takže pokud by se tam něco semlelo, došlo by tam k nějakému válečnému konfliktu, tak ten Soul by to odnesl také.
Nejenom Soul, ale by to odnesla celá Jižní Korea. Já nesmíme zapomínat jenom jednu věc, na co zapomínají Američani. Severokorejská armáda je jedna z nejsilnějších na světě, je jedna z nejlépe vycvičených na světě, je jedna z nejlépe vyzbrojených na světě a hlavně, řekl bych, že je nejfanatičtější, protože všichni ti severokorejští vojáci by raději padli, než aby se vzdali. A pokud si Donald Trump chce něco začít se Severní Koreou, tak zapomíná na jeden velmi důležitý aspekt, který Američani nemají a mít nemohou, protože oni nikdy nebojují za svůj vlast, za svoji rodiny, za svoje děti. Oni vždycky bojují venku.
A za svoje zájmy.
Ale tady ten pocit vlastenectví u těch korejských vojáků je velice motivační a oni jsou opravdu hodně namotivovaní. Takže by to ani ten Donald Trump neměl tak jednoduché.
To určitě ne. A pak je tady aspekt Číny, která samozřejmě si nepřeje, aby k něčemu takovému došlo. Už vzhledem k tomu, vem si, ta Severní Korea, Čína ji zásobuje. Nedávno jsme viděli záběry z korejských obchodů a byly docela zaplněné potravinami, tak jako jestli si někdo myslí, že tam mají nějakou bídu a nemají co jíst, tak vůbec ne. Ty obchody byly opravdu dobře zásobené.
Je tam zhruba, dokonce naše jedna reportérka České televize tam byla, jsem viděl potom ten dokument, jsem si na to udělal čas a ona, když tam přijela, tak v těch komentářích tam na tu Severní Koreu zvracela a když byl ani druhý, třetí díl, tak už to otáčela a nakonec tam bylo vidět, že oni tam žijou možná spokojenější než my tady. Ti Severokorejci. A když tam byli, jak tam hovořila o cenách potravin, tak těch supermarketech, protože tam mají taky samozřejmě čínské třeba, tak ty ceny jsou tam vzhledem k jejich příjmu nižší než u nás. Vzhledem k našim příjmům.
Tak je zajímavé, že tam bylo 200 akreditovaných novinářů, takže že by se Korea bránila tomu, aby tam byli nějací cizí novináři, tak to vůbec ne.
Na druhou stranu je pravda, že tam existují velmi tvrdé pracovní tábory za všechno, co je tam odsouzený a je tam hodně vysoký počet trestů smrti, to jako je pravda.
Ale oni mají svůj životní styl a nikomu ho nevnucují. Ne. Na rozdíl od Spojených států, kteří neustále vyvážejí tu pseudodemokracii, která má, ten název má zakrýt de facto jejich zájmy hegemonistické a kořistnické.
Oni vyvážejí svoji demokracii, vždycky tvrdí, ale fakticky vyvážejí válku a chaos.
A ti lidé v té Severní Koreji, nikdo nemůže říct, necítíme za ně, ale mně to přijde, že jsou docela spokojení. Oni mají prostě jiný životní styl.
No.
Takže tak, podíváme se. Ještě se podíváme na Sputnik. A sice, když máme ty Velikonoce, tak se podíváme, jak Putin poblahopřál křesťanům k Velikonocům. Ruský prezident Vladimír Putin blahopřál křesťanům a všem obyvatelům Ruska k velikonočním svátkům a zdůraznil přitom, že velikonoční oslavy přispívají k zakotvování ve společnosti duchovních hodnot a ideálů, informuje tisková služba Kremlu. Velikonoční svátky mají mimořádný mravní smysl, nesou v sobě neuhasitelné světlo víry, naplňují srdce lidí radostí, láskou a snahou dělat dobro. Velikonoční oslavy, které se konají v celé zemi, nás vracejí k mnoha set let starým tradicím našich předků. Napomáhají tomu, aby ve společnosti zakotovali nepomíjející duchovní hodnoty a ideály, pravil prezident ve svém telegramu. Kromě toho Putin vyzdvihl skutečně sebeobětavou práci Ruské pravoslavné církve a představitelů dalších křesťanských konfesí zaměřenou na řešení důležitých sociálních problémů, na upevňování instituce rodiny, výchovu dětí, harmonizaci mezináboženských a mezinárodnostních vztahů. Kromě toho zdůraznil Putin jejich úlohu v zachování nesmírně bohatého historického a kulturního dědictví země. Promluvil moudrý člověk.
To promluvil moudrý člověk a já mám jiný dotaz na tebe. Víš, proč považuji islamisty a muslimy za hlupáky?
No tak...
Protože útočí na křesťany v době Velikonoc a právě muslimové by měli Velikonoce mít velice, ale velice v oslavách a v úctě. Protože...
Jejich prorok?
Ne. Co se děje v pondělí? Mlátěj se ženský. A co mají oni? Oni mají nauku o tom, jak mlátit ženy, aby to nezanechávalo stopy. Tak my teďka křesťani v pondělí budeme, a já se na to těším, budeme mlátit ženy a oni namísto toho, aby nám tleskali, tak to je dobře, že mlátíte svý ženy, tak ještě jdou se železnýma tyčema na ty křesťany. Aspoň proto z tohoto důvodu víš, že jsou to hlupáci.
Tak já se k tomu vrátím, co jsi říkal za chvíli. Ale ještě předtím tady přečtu poslední zprávu. Matvěnková projednala s králem Saúdské Arábie situaci na Blízkém východě. A to je zajímavé. Předsedkyně Ruské rady federace Valentina Matvěnková se v neděli setkala s králem Saúdské Arábie Salmanem bin Abdulem Aziz al-Saudem. Rozhovor se uskutečnil v rámci oficiální návštěvy Matvěnkové v království. Podotýkám, že paní Matvěnková měla šátek, ale takový decentní. Předsedkyně Ruské rady federace Valentina Matvěnková tedy pohovořila se svým kolegou, předsedou konzultativní rady Shury nebo Shury, Abdalou až šejchem. Kromě toho se předpokládá, že Matvěnková se setká s korunním princem Saúdské Arábie, nástupcem korunního prince a ministrem zahraničních věcí. V průběhu své návštěvy označila Matvěnková Saúdskou Arábii za klíčového partnera Ruska na Blízkém východě a také za jednoho z nejvýznamnějších obchodních partnerů. Podle jejich slov si Moskva velice váží vztahů, které existují mezi oběma zeměmi. Matvěnková zdůraznila, že spolupráce a kontakty obou států se rozvíjejí dynamicky a progresivně. Podle jejich slov spojuje Rusko a Saúdskou Arábii i přes neshody, pokud jde o urovnání konfliktů na Blízkém východě a v severní Africe, snaha bojovat s terorismem. Tak tolik celá zpráva, ty to komentuješ, ta snaha tam je. S obou stran jedni bojují pusou pouze, druhý se snaží
takhle
skutečně.
Takhle tomu se říká diplomacie. Jo, takhle se to musí říkat, i když všichni lidi vědí, že Saúdská Arábie podporuje finančně a zbraněma vším možným islámský stát a snaží se o ovládnutí celého toho území za pomoci Američanů. Co mě ale... zarazilo, jestli se nemýlím, tak když tam byla Tereza May, tak ta si odmítla vzít šátek a v Saúdské Arábii a řekla, že ona se bude chovat jako státník na státnické návštěvě. Ona, když přijedou Saudové do Anglie, ona je nenutí, aby si sundali ty svý hadry z hlavy a tak si odmítala vzít i ten šátek. Tady ta ruská
Matvěnková
si ten šátek takový klasický babkovský, takový babičky takhle nosili ty šátky uvázaný, tak si ho vzala, stejně tam provokativně nechala ty vlasy vepředu čouhat, jo, nicméně udělala ústupek a těm Saudům se ústupky dělat nemají. No právě proto se mi líbila ta Májová, že si nevzala ten šátek a byla tam prosto vlasa.
Ona také měla jiné postavení, že jo, než ta Matvěnková, přece jenom předsedkyně.
A ukážeš ještě tu fotku? Ona tam byla i v sukních, což oni, tady to není vidět.
To není vidět, protože sedí. Ale,
tak... A byla tam v sukni, který měla ke kolenům, ta Tereza May. Takže...
Je to předsedkyně Ruské rady federace. Takže je to jiné postavení, než měla Tereza May.
Já bych řekl, že to je i osobní statečnost.
Možná, že je. Tak...
Protože tato Matvijenková, já netvrdím, že je špatná, nebo špatná diplomatka, nebo to. Nicméně jsou to ústupky, které by se neměly dělat.
Tak já s tebou souhlasím, já bych ten ústupek taky neudělal, hlavně bych tam nejela, že ona...
Já bych odmítal jet i na dovolenou do muslimských zemí, abych jim nepodporoval jejich ekonomiku.
Přesně tak, to já říkám také, protože proč podporovat ekonomiku Egypta, vystavovat se tam riziku, nebo neustále saudské Emiráty, ty neustále propagují, jak jsou úžasně teď výhodné. V žádném případě přece nebudeme podporovat muslimy, nebudeme podporovat tady ti feudály.
Oni tam mnozí Evropani přijedou, zaplatí tam peníze a oni ty peníze potom použijou na ty, co jsou tady, ty lidi. A oni těm Evropanům řežou hlavy nebo mlátěj, teď je fakt už dlouho nikomu hlavu neuřízli. Aspoň se to nikde neobjevilo. Ale zase mlátěj Evropany železnýma tyčema. Jo? Nepak, já bych tam nejel.
Víš, podle mě, já pořád v nich vidím v nich pořád pastevce kos a velbloudů, kteří žijí teda v zemi, kde se vyskytuje ropa. A díky této ropě vlastně je celé to neštěstí, které se tady dneska děje.
Já jsem kdysi četl u Benjamina Kurase v nějaké té knize, protože jich mám hodně těch knih, že tragédie evropské civilizace tak ta nastoupila v den, kdy byl vymyšlen spalovací motor.
No, je to pravda. A také diesel se velice snažil.
Takže ono to je motor do aut, že? Nebejt toho, tak bychom jezdili na koních a co by oni by byli? Pořád ty pastevci, kteří by tam měli nějaký volej, který by svítili, jako to bylo dřív.
Je to tak, mám si, že ano, petrolej byl objeven, že se s ním svítilo a potřebovalo se ho celkem málo. Ale to, takovýhle exodus, to je prostě šílený.
Tak oni ty lidi, oni sem jedou, oni se chovají přirozeně. Oni jim řeknou, jeďte, tam všichni jsou vaši podaní, jsou to vaši otroci. Tak oni se tak chovají. No. A já jsem se třeba jsem nedávno dostal mail, sice budu mít tak zítra na dopisy posluchačů, ale jestli dovolíš, tak já bych to řekl krátce. Dostal jsem mail, kde se mě posluchač ptal, no jak se máme eventuálně bránit, kdyby nám začali jít do baráku, když nám zakazují všechny zbraně a takový. A víte, co jsem mu odepsal? Máte doma motorovou pilu? Tak si nastartujte. To je zbraň všech zbraní. Před tou uteče každý muslim.
Bohužel tam musí být osobní kontakt.
No, nemusí, ona je dost dlouhá, to je 70 cm. A když máváš tu motorovou pilu...
A když máš dlouhé ruce.
Tak. Ale je to pravda, jsem zvědav, kdy nám zakážou motorové pily.
No podívej se, v jedné zprávě jsem tam četla o tom, že ve Švédsku se uvažuje o omezení automobilů, tak budou tam mít určitě zóny, kde bude zakázán vjezd a dokonce i zásobování, protože automobil bude považován za zbraň.
Ale to je všechno dělané proti Švédům, protože ti imigranti, ti se na nic neohlížejí, ten si to auto ukradne a když s ním bude chtít udělat trestný čin, někomu vjezd do toho, tak se nebude ohlížet, jestli tam smí nebo nesmí vjet. To je všechno tohleto dělané proti místním, proti domorodým, proti Evropanům. Protože ti muslimové nebo černoši, ty se na nějaké takové zákony a zákazy, na ty se na ně můžou vykašlat, protože policajti se jich bojí. Právě proto mě to rozčiluje, že všechny tyto zákony jsou dělány proti nám, Evropanům, ve prospěch těch imigrantů z té Arábie a z té Afriky.
Víš, já mám takový poznatek z těch zpráv, které tady čtu. A já musím říct, že anglosasové, západní Evropa, vždycky jenom hasí následky. A Rusové ty vlastně se snaží odstranit příčiny. Úplně jiný přístup k řešení problému.
Tak Rusové mají problém s muslimy. Podívej, nedávno jsem dostal mail, tak není to podstatné, tak bych o tom nehovořil v tom příštím pořadě zítra. Ale dostal jsem mail, co říkám tomu, že Vladimír Putin se zúčastnil osobně na otevření největší mešity v Evropě, právě která byla otevřena v Moskvě. A byl tam nejenom ten muezín a ten imám, ale byl tam i patriarcha Kiril a byl tam i Vladimír Putin. Já jsem tomu člověku odpověděl, musíte si uvědomit, že 30% obyvatel z Ruské federace jsou muslimského vyznání. 30%. A protože tam chce zachovat klid a zachovává tam zatím Vladimír Putin klid, tam jsou třeba v Samarkandu, tam byl jeden můj náš společný známý.
Je to evropská země, která má nejvíc muslimů?
Tak ano, tak on musí umět jednat s těmi muslimy. Na druhou stranu zakázal evangelizaci jakékoliv církve, tedy i muslimské, a když to ten imám nedodržoval a veřejně nabádal, aby se ten edikt prezidentův nedodržoval muslimy, tak byl zatčen a odsouzen asi na 7 let. Takže Putin to dělá podle mého názoru dobře a navíc ti, kteří se tam dostávají ilegálně, tak jsou pochytáni, odsouzeni a zavřeni v pracovních táborech. A jsem zvědav, kdyby mohli psát tak, jako psali, protože jsou negramotní, ale jako psali Pussy Riot, jak brečela, jak stará želva ta ženská jedna, že musí 12 hodin denně pracovat. Takhle se má dělat s muslimy.
Ano, oni tam mají totiž v tom Rusku pořádek daleko větší, než je třeba u nás nebo v západní Evropě, kde 1000 muslimů se ztratí, 1000 uprchlíků, vyhoří tam tábor a nikdo neví, kde jsou. Takže myslím si, že tam je takový zmatek a bohužel ono nic se neděje potom bez nějaké reakce, protože všechno se to jednou bude účtovat, jednou se to zúčtuje všechno, jednou se to projeví. A to si myslím, že západní politici tohle to vůbec neberou v potaz. Viktor, oni žijí někde na obláčku a de facto jejich občané nezajímají.
Ale tak to není. Oni nežijí na obláčku. Oni to vědí. Oni právě proto jsou tam, aby k tomu pomáhali. To je vědomí pomáhání zničení Evropy.
Ale to by si museli uvědomit, že ničejí i sami sebe.
Ale oni se neničejí. Oni už mají ostrovy, oni už mají vyhlídnutý, kam se skovají. Oni uvědom si, že oni to dělají. To nejsou žádní blázni. To jsou lidi, kteří přesně vědí, co mají dělat a dělají to. Oni potřebují zničit Evropu a zdejchnout se. Tak to taky dělají. A žádní naivkové to nejsou. To není pravda, to je omyl. Ale...
Já vidím, Vladimíre, že ty už seš připravený s tou pomláskou, ty seš už tak na to natěšený, že už to tak prožíváš.
No ale ještě jedno prožívám, což právě ještě jednu, no protože tohle to říká hodně lidí, oni jsou naivní, nebo ty policie, ale kde pak? Teď my tady jednáme s politiky, já je znám, to jsou všechno inteligentní, vysoce inteligentní lidi. Oni vědí přesně, co dělají a oni vědí, proč to dělají. A je to směr, je to směřání, je to cíl zničení Evropy, muslimizace Evropy.
Můžou být 50 chytrý, 50krát chytrý, 50krát vzdělaní, ale je tam jedna věc a sice stupidita. A to těžko zvládnou.
Oni jsou na tom přesně tak, jako byli vysoce inteligentní lidi ve vedení hitlerovského Německa. To byli inteligentní lidi a kam to dovedli? Tito se chovají přesně stejně.
A to je ta stupidita, o které mluvím.
To je přesně stejně, to ta stupidita. A jenom ještě na závěr. Vrátím se, já mám rád historické romány, historické věci. Vrátím se k panu Vlastimilu Vondruškovi. Jestli pak víte, jak se začalo mlátit nebo vyšlehávat ženy ve středověku. No zvedaly se jim suknice. A proč? No protože v té době nenosili spodní kalhotky, neznali se. Tak oni jim zvedali ty suknice a těmi žílami, to znamená těmi čerstvými těmi proutky z vrby, jim sešlehávali holé zadničky, protože jenom tak to mělo význam, aby jim dali životní sílu a plodnost.
Tak. No tak já tě jenom upozorňuji, že i o Velikonocích, v pondělí je oběd a jestli budeš agresivní, tak máš smůlu. Tak a
já jsem strašně agresivní člověk, viď?
To je konec dnešních komentovaných prokašlených zpráv. No. Já se vám omlouvám i za Vladimíra. On totiž je špatný pacient a měl by přestat tolik kouřit. Měl by to aspoň omezit. Ale myslím si, že nikdo mu to nevymluví. Bohužel ani já ne. A s tím obědem to myslím naprosto vážně a připrav se, že zítra budeš bez oběda. Takže vážení a milí posluchači, já se s vámi loučím. Já vám přeji krásný zbytek dnešního dne a hodně optimistických myšlenek do dne příštího. Veď, Vladimíre.
Mě to vůbec nevadí. Já to víš, já si nemažu chleba se sádlem a jsem spokojený.
Jsem zvědavá, jak dlouho tě to vydrží. Takže mějte
se
moc
hezky. No, když mi to nevydrží, tak si zajdu na oběd, máme si vedle hospodu dvoře.
Zítra je zavřena. Je pondělí a vždycky v pondělí mají zavřeno.
Tak to si namažu ten chleba, no. Bože můj.
Tak jo. Mějte se hezky, vážení a milí posluchači. Brzy naschledanou.
Třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály a teplej vítr vá. A já k horám v dáli, k modrým horám v dáli, sluncem, který pálí, tou dobou stádo hnal.
Jo, třešně zrály, sladký
skála, ta velká bílá skála, tak tam vám holka stála a bůrák opodál a moc se na mě smála, z dálky už se smála, i zblízka se pak smála a já se taky smál.
Jo, češně králi, sladký třešně zráli, sladký třešně zráli, a jak to bylo dál.
Řekla, že už dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, abych prej si jí vzal. Ať nechám ty svý stáda, že léta pilně stáda, jen abych jí měl rád a žil s ní jako král.
Jo, třešně zráli, sladký třešně zráli, sladký třešně zráli, a jak to bylo dál.
Pokud je mi známo, já řek jenom dámo, milá hezká dámo, zač bych potom stál. Ty můj typ nejsi, já mám svoji Gracie, svoji malou Gracie, a ty jsem srdce dal.
Jo, těžké stál.
Vítr vál, a já od té skály, od té jsem hnal svý stát.